të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program special mbi ditën botërore të ujit. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi ujin dhe rreziqet e paksimit të tij, speciale me rastin e ditës botërore të ujit. Në një mbishkrim në pasqyr thuhet: "Ashtu si uji, dielli, hëna dhe ari janë të shëndritshëm dhe tërheqin njeriu, mirë po në mesin e tyre uji dallohet nga të tjerët, pasi drita në ujë reflektohet dhe ujin e ndriçon. Uji është elementi pastërtisë dhe bereqet. Uji është për të gjithë dhe njeriu i vjen nga qielli. Sot është dita botërore e ujit. Kuptimi i ujit përmblidhet në tre faktorë që janë burimi i jetës, mjet pastërtie dhe qendra e jetesës. Këto tre kuptime kanë ekzistuar në të gjitha traditat e njerëzimit. Për lundruesit, uji është qendra e jetës. Ata detin, e cilësojnë mjet jetese që qarkullon jetën dhe që në kohët e lashta kanë kuptuar se nëpërmjet detit lidhen tokat dhe krijohet mundësia për udhëtim, për të njohur me fiset dhe njerëzit e tjerë. Për shumë analistë dhe jurisprudent, uji nënkupton pafundësinë e mundësive. Uji është përmbledhës i të gjithë fuqive dhe padyshim është burimi i formimit të gjitha inovacioneve të progresit. Është për të theksuar se të gjitha civilizimet detare, si shkak të progresit të tyre, konsiderojnë ujin e deteve dhe fuqinë e kontrollimit të tij. Në nocionet e detit, deti i lashtë është kuptimi dhe epistemologjia që është bërë një mit, duke ju afruar rezervuarit të madh të potencialit të ujit dhe duke marrë pushtetin nga vetë ai. Në të gjitha gjeografitë dhe të gjitha periudhat historike, së bashku me linjat e miteve, uji është një mjet i pastërtisë, transparencës, pastërtisë dhe një shenjë bekimi. Prandaj, është e natyrshme që qytetërimi oriental ta shohë ujin si sinonim me bekimin. Uji ka cilësinë e jetës virtuale, megjithëse është një dekret i gjallërisë për gjallësat ujore. Uji në vetvete është kultivim i virtytit dhe konsiderohet një element i shenjtë. Në një kuptim jurisprudent, një mistik i madh si Rumiu e bën botën një oqean që uji i këtij oqeani është thelbi hyjnor dhe kjo është thelbi hyjnor që ka përzën çdo krijim. Edhe nga një këndvështrim tjetër, uji është simbol i jetës. Ky simbolizim ka një temë mistike dhe gjithmonë shihet në mendimin mistik, në titullin Zhytja në burimin e pavdekësisë. Së bashku me aspektin shpirtëror, uji përdoret si një mjet pastrimi. Lutjet e përditshme kryen me përmbushjen e marrjes së avdesit, ku ndiqen rregulla strikte. Gjithashtu, larja e trupit është shumë e rëndësishme në fen islame dhe fe të tjera hyjnore, madje edhe në disa ceremonie rituale. Rëndësia e ujit në shfaqjen e mbijetesën e jetës është e qartë për çdo kënd, dhe para artësit tan gjithashtu e kanë njohur rëndësinë e tij dhe konsiderojnë ujin të shenjtë. Për shembull, Anahita është emri perëndisë së ujit në Persinë e Lashtë dhe ajo simbolizon fenomene të tilla si fertiliteti, shërimi dhe mençuria. Që nga fillimi i gjysmës së dytë të shekullit të 20, ndërsa popullsia e botës u rrit, toka filloi të ngrohej dhe me zhvillimin e industrive ndotëse nga njëra anë dhe me zgjerimin e studimeve ndërkombëtare nga ana tjetër, çështja e ujit ka qenë fokusi i vëmendjes së botës, ndërsa sot kriza e ujit, e cila gjithashtu shkakton krizën e bujqësisë dhe asaj ushqimore, është bërë një sfidë e madhe globale. Edhe pse më shumë se 70% e sipërfaqes së tokës është në ujë, vetëm 2% e saj është ujë i freskët dhe i pishëm, dhe kjo sasi nuk është ndarë në formë të barabartë. Statistika tregojnë se më shumë se 60% e ujit të botës është në dispozicion vetëm për 9 vende: Brazili, Kanadaja, Kina, Kolumbia, Peruja, Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Indonezia dhe India. Në të kundërt, disa vende të tjera që përfshin Kuvajtin, Bahreinin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordanin dhe Libin, kanë qasje më të vogël në ujrat e ëmbla. 22 marsi nga Organizata e Kombeve të Bashkuara është quajtur Dita Botërore e Ujit. Dita Botërore e Ujit u prezantua për herë të parë në vitin 1992 në konferencën e Kombeve të Bashkuara për mjedisin dhe zhvillimin në Rio de Janeiro të Brazilit. Në këtë konferencë, të gjitha vendeve ju kërkua që t'ja kushtojnë këtë ditë për promovimin e ndërgjegjësimit të njerëzve për ujin si pjesë e zbatimit të deklaratës së Kombeve të Bashkuara numër 21. Çdo vit në këtë ditë përzgjidhet një slogan i veçantë nga Kombet e Bashkuara: Uji është zhvillimi qëndrueshëm. Uji dhe punësimi dhe nevoja për vëmendje ndaj mbeturinave dhe kanalizimeve janë slogane që janë zgjedhur vitet e fundit për këtë ditë. Këshilli Botërori i Ujit u themelua në vitin 1996. Selia e sekretariatit qendror ndodhet në qytetin e Marsejës, në Francë, dhe aktualisht ka më shumë se 500 persona juridik nga nën sekretariatet e Kombeve të Bashkuara, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, departamente qeveritare, ministri, institucione shkencore e të tjerë. Samiti mbahet një herë në çdo 3 vjet dhe që nga viti 1997 konsiderohet si ngjarje më e madhe ndërkombëtare në botë me qëllim të mobilizimit të njerëzimit për kreativitet, inovacion, iniciativave të reja, njohuri dhe informacione të reja në sektorin e ujit. Takimi i 8 i Këshillit të Ujrave Botërore u zhvillua me moton Uji për të gjithë në qytetin e Brazilias me pjesëmarrjen e rreth 20.000 njerëzve nga 150 vende të botës. Këshilli Botëror i Ujit, me një mendje të hapur dhe unitet, përpiqet të zgjerojë gamën e tij tek të gjithë aktorët e komuniteteve, konsumatorët e ujit, arenën politike dhe shoqërinë civile. Këshilli Botëror i Ujit, vendet dhe qytetet price të samitit në vite të ndryshme inkurajojnë angazhimin dhe marrin pjesë në të gjitha shkallët gjeografike dhe në mesin e të gjithë aktivistëve në këtë fushë. Këshilli kërkon të promovojë dhe shkëmbejë informacione mbi një sër nivelesh gjeografike midis të gjithë aktivistëve, sidomos vendeve në zhvillim. Në fakt, ky samit është një ngjarje e gjerë, e pasur dhe me shumë aspekte që nuk është një takim, një ekspozitë, një ngjarje kulturore. Por, në të njëjtën kohë, i përfshin të gjitha këto. Në fakt, një nga detyrat më të rëndësishme të këtij këshilli është sigurimi i informacionit të sakt dhe të përpikt për gjetjen aktuale të rezervave të ujit në planet. Raportet ndërkombëtare tregojnë se rreth 663 milion njerëz në botë nuk kanë qasje në burime të sigurta të ujit të pishëm dhe 486 mijë prej tyre vdesin çdo vit për shkak të sëmundjeve të shkaktuara nga pirja e ujit të papastër. Gjithashtu, rreth 1.8 miliard njerëz në botë përdorin burime ujore të kontaminuara që i ekspozojnë ato me sëmundje të tilla si kolera, diarrea e përgjakshme, tifo dhe poliomieliti. Është fakt se miliarda njerëz në të gjithë botën kanë fituar qasje në ujë të pishëm që nga vitet 1990, por të dhënat tregojnë se ende ekziston një pabarazi e madhe në botë. Në atë kohë, statusi i qasjes në ujë të pishëm u përmirësua në 2.6 miliard njerëz. Një nga çështjet e rëndësishme ka qenë programimi për të mbrojtur nga ndotja e ujit. Sidoqoftë, në vitin 2015, rreth 700 milion njerëz, do me thënë një në 10 vet, ende nuk ka pasur ujin e pishëm dhe atë ka marrë nga burimet e pambrojtura të ujit. Si rezultat, pabarazia kaq e madhe mbetet akoma midis vendeve dhe madje brenda vendeve. Pothuajse gjysma e njerëzve që përdorin ujë jo të pishëm jetojnë në vendet e Afrikës, nën shkretëtirën e Saharas. 8 nga çdo 10 vet që jetojnë në zonat rurale, ndërkohë që kanë një hendek të madh midis të pasurve dhe të varfërve. Në 41 shtete të botës, një e pesta e njerëzve e siguron ujin e tyre të pishëm nga një burim uji që nuk është i mbrojtur nga ndotja. Një nga objektivat e zhvillimit është qasja e garantuar e të gjithë njerëzve në ujë të pishëm dhe vendimet, strategjit dhe politikat ujore duhet të jenë në përputhje me këtë qëllim. Përveç kësaj, ne duhet të rrisim nivelin e ndërgjegjësimit dhe të llogaridhënies në sferën e ujit midis njerëzve të zakonshëm të çdo shoqërie dhe të gjitha qenjet njerëzore duhet të jenë ndjeshëm ndaj përdorimit dhe qasjes në ujë të sigurt dhe të pishëm. Nuk duhet harruar se ruajtja e mjedisit, mbrojtja e mjedisit detar dhe vlerësimi kësaj jete, përveç ngritjes së kulturës, nuk mund të arrihet. Duket se në vitet e fundit, ku qenjet njerëzore nga mungesa e vëmendjes ndaj vlerës së ujit dhe respektit për mjedisin, kanë ndjekur një veprimtari shkatërimtare, tani është e domosdoshme që ata të punojnë dhe të japin një kontribut më të përgjegjshëm ndaj veprimeve të tyre. Meqense qeveritë veprojnë si përfaqësues të kombeve në të gjitha fushat, qytetarët përgjegjës duhet të kërkojnë nga qeveritë e tyre edhe më shumë përgjegjësi për ruajtjen e burimeve ujore dhe miratimin e politikave të reja ujore.